Сәлем туған, нишек хәлләр? Ремонт ясыйсыз икән, ни хәлдә? Барамы?
Сәлем апа, яхшы, бара әкренләп. Үзегездә нишек? Диләрәнең тиләкләрен шыңга ашыра-ашыра бу ремонтны тиз генә бетереп булмас дип уйлыйм әле.
Ник алай дисең?
Бездәге хәлләр. Фатирдагы барлык иске җиһазларны кайсын саттык, кайсын аттык, абойларны куптардык, яңа затлы абойлар ябаштырдык.
Эшләр зурдан, евро ремонт мәлле.
Шулайрак. Иртәгә дизайнер килә, фатирны төрле бүлекләргә бүлеп, скандинавия стилендә заманча итеп эшлисе килә.
Үзегез кайда яшисез соң? Шул ук фатирдамы?
Юк, үзәктәге фатир буш бит, шунда яшәп торабыз әлегә.
Ә ярар, яхшы булган. Үзегезгә ремонт яса битергәч, безгә килерсез ясашырга, безнең йорт зур, эш күп.
Яхшы, килербез.